Dobro jutro i dobrodošli u Doživeti stotu. Zašto je troje ljudi smrtno stradalo, a 11 povređeno u požaru u domu za stare u Pančevu? Odgovor ćemo potražiti od načelnice Inspekcije socijalne zaštite Ministarstva za rad i socijalnu politiku Biljane Zekavice. Govorit ćemo i o nedostatku domova za stare u Nišu. A u goste nam dolazi legendarna spikerka Danka Novović. Zdravstveni blok rezervisali smo za vakcinu protiv raka grlića materice, a o tom obliku imunizacije saznaćemo više od doktorke Katarine Boričić iz Instituta za javno zdravlje Batut. U rubrici za kulturu predstavit ćemo roman Ivana Ivanjija, Jedna mađarska jesen, a u istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme Milutina Bojića, autora pesme Plava grobnica. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis, mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. C'est pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie, mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié, que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer, et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir, tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras, car aujourd'hui j'en ai le droit. Tu es pour moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison.
tu aies compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami. De mon ami.
Zašto je nedavno troje ljudi smrtno stradalo, a 11 povređeno u požaru u nelegalnom domu za stare u Pančevu? Da li je to novi Lapot u odelu gerontomafije? Kada se dogodi tragedija poput ove, osim vlasnika doma, odgovornost snose i srodnici koji moraju da vode računa kome poveravaju svoje bližnje. Tu oblast bi trebalo bolje da uredi i novi zakon o socijalnoj zaštiti i strože kazne za vlasnike ilegalnih domova. Naša sagovornica, načelnica Inspekcije socijalne zaštite Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Biljana Zekavica, kaže da prvi korak podrazumeva proveru. Da li dom za smeštaj starih lica ima licencu za rad?
Licencirani domovi za stare su dostupni na internet stranici Ministarstva za rad u linku usluge socijalne zaštite. Osim domova stare, nalaze se na tom sajtu i spiskovi svih ostalih pružalaca usluge koji su stekli licencu za rad. Osim toga, na licu mesta mogu da provere da traže od ponuđača, odnosno od pružalaca usluge, da li postoji rešenje o ispunjenosti uslova, da li imaju licencu. Pritom moram da naglasim da rešenja izdata pre 2013. godine ne važe, jer su izdata po starim propisima, a od 2013. godine je nastupio proces licenciranja.
Šta znači licenca?
Licenca znači potvrdu da je onaj ko pruža uslugu ispunio uslove i standarde propisane zakonom i podzakonskim aktima.
Kada vi kažete da ljudi koji smeštaju svoje roditelje u domove za stare koji nemaju licencu, dakle u nelegalne domove, to može biti neka vrsta krivičnog dela, zato što roditelji nisu stvari i nisu vlasništvo svoje dece.
Članovi porodice, bilo da se radi o sinu, suprugu, supruzi, kome god iz porodice, nemaju pravo da mimo volje korisnika smeštaju njega u bilo koju ustanovu socijalne zaštite. Izjava volje korisnika jeste prvi korak. Ukoliko je okolnost takva da može da se desi da je dementan, da ima neke izmene u psihičkom zdravlju svom, u tim okolnostima jedini koji može zastupati interese korisnika je staratelj po rešenju Centra za socijalni rad. A smeštaj u dom se može realizovati tek po prethodno pribavljenoj saglasnosti organa starateljstva.
Šta ste vi zatekli u Pančevu? Vaši inspektori su bili odmah na terenu.
U Pančevu je na licu mesta zatečeno 8 korisnika, od kojih su 2 preuzeli srodnici. 5 je u tom trenutku smešteno u gerontološki centar posredstvom Centra za socijalni rad Pančevo. Dakle, zbrinuti su odmah iz razloga što nisu imali srodnike koji bi ih preuzeli nazad. Ostali korisnici su povređeni i hospitalizovani i kako mi imamo informaciju, niko nije životno ugrožen. Nije moguće bilo obaviti razgovor sa ilegalnim pružaocem usluga, obzirom da je lišena slobode i da se nalazi u pritvoru. Obavili su razgovor sa ljudima koji su se našli na licu mesta. Ovo je jedna od situacija, nažalost, koja se dešava. Na sreću nije tako česta, prosto ilegalni pružaoci usluga pribegavaju ovom načinu rada upravo iz razloga što im je skupo i neisplativo da ispunjavaju sve uslove i propise i što im je jedini interes profit i sticanje zarade. Tim pre bi srodnici korisnika morali da budu pažljivi. Dakle, zaista privatnom sektoru profit jeste motiv, jedan od motiva, ali se prosto mora voditi računa o bezbednosti korisnika, o tome ko je pružalac, da li ima adekvatan kadar, da li su uslovi adekvatni, da li je protivpožarni sistem uspostavljen u potpunosti, mnogo, mnogo drugih uslova koji su propisani. Insistiramo na njihovoj ispunjenosti jer prosto su u pitanju životi korisnika.
Ali nedostaje zapravo više takvih centara, više domova za stare. Koliko država može da učini da makar otvori više dnevnih centara, naročito za dementne?
Država ima dovoljne kapacitete što se tiče domova za stare. Privatni sektor je tu da pomogne, naročito u većim urbanim sredinama je potražnja za domovima značajno izražena. I naravno privatni sektor mora imati potpuno iste uslove i standarde sa državnim sektorom. Ono što nedostaje u sistemu socijalne zaštite su usluge, dnevne usluge u zajednici za koje je po zakonu o socijalnoj zaštiti nadležna lokalna samouprava. Dakle, lokalne samouprave su u obavezi da uspostavljaju i održavaju usluge koje omogućavaju ostanak korisnika u svom porodičnom okruženju. To su servisi pomoći u kući, to su dnevni boravci, personalni asistenti i druge usluge koje će pomoći korisnicima i njihovim porodicama. Kapaciteti domova za stare negde zadovoljavaju potražnju, odnosno kapacitet onoliko zahteva koliko negde postoji u ovom trenutku. Tražnja domova je nešto veća u većim gradovima, dok su manje sredine još uvek negde okrenute prema porodici i porodičnoj solidarnosti.
Često iz nevladinog sektora sugerišu i apeluju da samo staračka jednočlana domaćinstva imaju pravo na takav oblik pomoći. Koliko tu država može da postane fleksibilnija, recimo staračko domaćinstvo, bračni par, imali prava na gerontodomaćice i ostale oblike dnevnih servisa u lokalnoj zajednici?
Nije limitirano brojem članova pravo na korišćenje jedne usluge, pravo se ostvaruje u skladu sa potrebama. Dakle, da li je to jedan ili više članova za uslugu socijalne zaštite nije bitno, ograničavanja su verovatno posljedica nedostatka kapaciteta pružalaca usluga. Tako da bi lokalne samouprave trebale pre svega da istraže potrebe građana koji žive na njihovoj lokalnoj zajednici i u skladu sa tim da razvijaju usluge i kapacitete koje su adekvatne njihovim potrebama.
Koliko je do sada privatnih domova dobilo licencu za rad, koliko državnih domova i koliko ih je na čekanju, pošto procedura i dalje traje, vaši inspektori imaju pune ruke posla i puni su im stolovi dokumentacije?
Zakon je propisao rok, krajnji rok za licenciranje svih pružalaca usluge, to je bio 22. maj ove godine i imali smo situaciju da smo od maja do sada dobili oko 460 zahteva za licenciranje, što je puno. Dakle, većina pružalaca usluga je čekala zadnji trenutak. U prethodne 3 godine izdato je 100 licenci. Do ovog trenutka je izdato 203 licence pružaocima usluga socijalne zaštite, od toga je 120 licenci za privatne domove za stare i 11 državnih domova je licencirano za stare, što ne znači da ostali nisu ispunili uslove za licencu, već da su u postupku dobijanja licence, jer je nemoguće da 8 ljudi zaposlenih na ovim poslovima u roku od 30 ili 60 dana reši 460 zahteva.
Da zaokružimo ovaj razgovor. Ukoliko ljudi primete iz okruženja da nešto nije u redu, šta treba svaki građanin da uradi da se ne bi dogodila ovakva nesreća kao što je bila u Pančevu ili nedavno na Vidikovcu i još nekim mestima u Mirijevu pre nekoliko godina?
Obaveza svih nas, svih građana Republike Srbije jeste da obaveste o postojanju ilegalnog pružalaca usluga, ilegalnog doma za stare ili bilo kog drugog pružalaca. Dakle, postoji način i da oni provere da li je neko u njihovom susedstvu vlasnik, odnosno nosilac licence, tako što će na sajtu naći spisak licenciranih pružalaca usluga. Ukoliko ne nađe adresu na kojoj se nalazi privatni dom za stare, treba da prijavi inspekciji socijalne zaštite ministarstva ili ako pitanju pokrajina pokrajinskoj inspekciji socijalne zaštite. Naši telefoni su poznati, postoji i kontakt za kancelariju za brze odgovore, dakle postoji mnogo načina zaista.
Da podsjetimo koji su to telefoni, da li možete sada da nam
kažete? 363 15 54, 363 16 35, eto to su dva telefona na koje uvek možete dobiti neko ko će vam odgovoriti, ko će vam dati informaciju da li određeni dom ima licencu.
Vama nedostaju inspektori?
Tako je.
Koliko inspektora ima ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja?
Za inspekciju socijalne zaštite 8 inspektora.
Za celu teritoriju Srbije?
Za ušu teritoriju Srbije, pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ima 3 inspektora. Svakako da je potrebno mnogo više inspektora obzirom da broj pružalaca usluga raste i da jeste tendencija da se uvede pluralizam i usluga i pružalaca usluga. Mi aktualno imamo zabranu zapošljavanja koja je doneta uredbom vlade i prosto je nemoguće nešto drastičnije promeniti u ovom delu, ali svakako postoji dobra volja i namera, da kažem, u pogledu jačanja inspekcijskih službi i uspostavljanja nekih možda drugih organizacionih modela, ali u svakom slučaju jačanje brojčano, kadrovsko jačanje je neophodno i to će, verujem, biti u skorijoj budućnosti.
Bila je to načelnica Inspekcije socijalne zaštite Ministarstva za rad i socijalnu politiku Biljana Zekavica. U Nišu trećinu stanovništva čini starija populacija. Mnogi su sami, sa malim mogućnostima da sebi obezbede smeštaj u odgovarajućim ustanovama. Jedan gradski i tri privatna doma za stare sa oko 500 mesta nije dovoljno. A ljudi trećeg doba žele samo jedno, da dostojanstveno provedu starost. Stanari gerontološkog centra u Nišu kažu da im je život u tom centru lep i da zaposleni brinu o njima kao o najrođenijima. A šta je sa ostalima? Koliko drugi, a posebno mladi, poštuju starije Nišlije? Više u priči, Sonja Živković.
Grad Niš ubrzano stari, kažu statističari, jer broj starijih od 65 godina sada je blizu 100.000.
Nada Popović, profesor u penziji. Kakav je odnos prema starijim osobama na ulici, u autobusu, prodavnici?
Taj način ophođenja mlađih prema starijima sasvim promenjen nego što je bilo nekada. Na primjer, u autobusu najčešće vidim da ustaju žene srednjeg doba da bi se o neki stariji. Srednjoškolci naročito nikada nisam primetila da je neko ustao. Čak i ako priđe neko pa zamoli, oni kažu da su umorni, da idu iz škole, da imaju teške torbe. Njima to ništa ne znači da li je neko stariji. A smatram da ne rade nešto zlonamerno, nego jednostavno nemaju to osjećanje ili nisu naučeni u porodici ili u školi. Primetila sam da mala deca iz osnovne škole su pažljivija.
Gerontološki centar u Nišu postoje druga kuća za 286 starijih osoba.
Timkavo Jošević, učiteljica u penziji, u domu sam 13 godina. Godina imam, čini mi se, previše, ali one i dalje traju.
Kako brinu ovde o vama?
Kad krenem bilo gde, dobijem puno osmeha, osoblje me stalno pita kako sam, jesam li bolje. Meni to mnogo znači, da nisam zaboravljena, da nisam zapostavljena. Dolaze nam škole, dolaze nam đaci, dolaze nam svi koji znaju da će i oni ostati.
Aleksandar Milošević, vršilac dužnosti direktora gerontološkog centra Niš. Osim te osnovne bazične usluge domskog smeštaja, mi pružamo usluge i klub gerontološkog centra, gde svi naši stariji sugrađani mogu da dođu da se druže sa svojim vršnjacima. Mi vršimo i uslugu dostave hrane našim starijim sugrađanima. Mi svim tim korisnicima, a to je otprilike oko 100 korisnika u ovom trenutku, svakodnevno im dovozimo obrok, ručak na kućnu adresu.
Ja sam Branislava Dimitrijević, korisnik gerontološkog centra 8,5 godina i mogu reći sve najlepše što se tiče života u gerontološkom centru. Preporučujem da našu zlatnu jesen života provedemo u jednoj ustanovi koja može da nam pruži sve. Imamo socijalne radnike, medicinski blok, kuhinju, imamo frizernicu, prodavnicu, imamo gde se pere veš. Sve što nam je potrebno za naš život dostojanstveni, to može da se nađe ovde u našem domu. Imala sam sve, mogla sam još da ostanem kući, ali osetila sam da mi je potrebno da se neko brine i da se stara o meni. Ja sam puno zahvalna što se nalazim ovde i što je potrebno da dostojanstveno dočekamo zadnje dane našeg života.
Kaže Branislava Dimitrijević iz Doma za stare u Nišu.
Yeah. poi dormi e sogna della mammina. Buona, buona notte, bambino mio, dormi, dormi e sogna della mammina.
Imam čast i zadovoljstvo da predstavim našu gošću Danku Novović, spikerska legenda radija i televizije Beograd. Danka, dobro jutro, dobrodošli.
Hvala što me pozvali, dopada mi se ovo legenda, ne legenda televizije, nego radija. Ja sam počela na radiju.
Ovo je bilo prvo radno mesto Radio Beograd, upravo ovako za zelenom čojom stola Radio Beograda.
I ovo je moja prva ljubav. Slučajno sam otišla na televiziju, ali ništa mi ne bi smetalo da sam ostala na radiju.
I vidim da ste malo uzbuđeni, ali
yes,
pozitivno.
Uvek kad sam god radila, posle sam ja kasnije radila, zamenjivala neke spikere kad idu na odmore, onda sam ja radila Novosti dana i tako tremu, ovi mi kažu šta radi, zašto uredni, kažem, Danka, nije valjda da imaš tremu. Umirem, rekao, tremu. Zašto radi nešto drugo? Tu se glas pre svega i ono što govoriš i kako govoriš, na televiziji malo zabušavaš, što bih ja rekla.
Povod za naš razgovor je nova televizijska emisija Treće doba koju ćete voditi od naredne srede 9. novembra.
U pola dva
i to je prilika da sada najavimo novu emisiju. Kakva će to emisija biti, s obzirom na to da ćete biti voditelj, ali pretpostavljam da ćete raditi i uredničke poslove.
Ja mislim da sam pre svega voditelj, postoji urednik. Mi smo snimili već tu emisiju, bili smo u Vrnjačkoj banji, bila je tamo olimpijada penzionera i ovo je, i mislim, prvi put se dogodilo da, eto, koliko televizije postoje, da je posvećeno, znam da radio ima tu emisiju koju vi vodite, jel tako, o starima, a ovo će baš biti, naravno, i oni su stari, mi smo svi stari penzioneri, ali baš o penzionerima. Znači, tu će biti, pre svega, problemi, a problema ima.
Dakle, problemi koji su vezani za život starije populacije, ali će biti verovatno i tema koja se odnose na njihove
potrebe. Mislim, penzioneri sigurno im nije lako, osim nadamo se da će biti bolje i jedino nam ostaje nada u stvari.
I vi ste u penziji?
Da, ja sam već 12 godina u penziji. Ne smeta mi, ja sam organizovala život, nije, mnogi se plaše penzije. Ja sam mogla još da radim, ali jednostavno sam rekla, šta više da ostaje, došlo je nešto novo, nešto nije to što sam ja očekivala. I ja sam otišla u penziju, ali sam organizovala taj neki, nije mi dosadno.
Vi ste bili spremni za penziju i želeli ste da odete u penziju?
Ja, niko mi nije oterao, niko nije vršao neki pritisak, ne. Ja sam shvatila da je meni vreme da odem. Došli su nova tehnologija koju sam ja morala da učim. On se rekao, šta to meni sad treba? Idi lako dok si još dobro držeća, idi u penziju i organizuj sebi svoj život. I ja sam organizovala.
Lepo vam je i dan vam je kratak.
Dan mi je kratak. Uvijek imam nešto da radim, da li je to u kući, da li je van. Doduše, ja moram da priznam da ovih 12 godina sam ja, zovu me. Radila sam ja neke emisije, to je bilo na Foxu, posle prva televizija, jedino je moja televizija nije zvala, evo sad će ovo biti, na, i radujem se što je baš u mojoj kući, u kojoj sam provela skoro 40 godina, što nije malo.
Da se vratimo na emisiju Treće doba, svake srede u pola dva. Emisija će trajati pola sata.
Pola sata će trajati, žao mi je, mislim da je to malo vremena, ali dobro. I sada se baš radujem, interesuje me kako će to sve da izgleda. Tu naravno imamo i sagovornike, imamo jednog sportistu koji je sada već u HH, ima 100 medalja i razne čuda.
Da li imate tremu?
Ta emisija se snima. Meni je, moram da priznam, žao što to
vi
nije
živa. Vi ste više za živ program.
Ja sam za živ program i studija. Ja se onda bolje i prirodnije se osjećam. Ovako je to drugačije, mada nemam tu tremu, kad se snimi nešto može se vrati, ali živi program je živi program. I uvek sam volila živi program. Valjda je to navika, dnevnik je išao živo i ja sam se navikla.
Vi ste poznati po tome da ste pristalica lepe reči, negujete lepu reč, dikciju, od vas mnogi mogu da nauče. Da li ste uspeli da pokrenete možda neke mlađe ljude ili ste odlazeći u penziju se potpuno povukla?
Povukla sam se, jer nisam imala ja živaca, imala sam i svojih porodičnih nekih tragedija i tako, nisam bila spremna, ali sam bila spremna da me neko pozove, neka televizija, da im pomognem, da ih naučim na kraju šta je dobro, šta nije dobro. Vrlo sam razočarana.
Zbog čega?
Da, niko se nije setio, jer misle da to apsolutno nije važno.
Da vas mi ne predstavimo sada kao strogog sudiju, ali bismo mogli mnogo da naučimo od vas i mogli bismo malo više da poradimo na jezičkoj kulturi.
Mogli bi. Ne možete vi da se nekom namećete. Ako hoćete, zovite me, ja sam uvek raspoložena. Zato ima jedan problem. Postoje danas voditelji, novinari. Mi mislimo da novinar, speaker mora da bude onako, da sve zna i voditelj, da pravilno govori. Kao novinar nije važno, ma kako da ne? Važno je i novinar mora.
Ako interpretira pred mikrofonom, mora da bude
razumljiv.
Lepa reč i gvozdena vrata otvara, to nije tek tako izrečena narodna mudrost.
Jeste, ali sve manje se to koristi, nažalost.
Eto, da se vratimo još samo na vaše penzionerske dane, 12 godina, to zaista nije malo, ali se to na vama ne vidi. Vi ste šta čuvali?
Da kažete da ja još dobro...
Tako je, vi lepo izgledate, sačuvali ste i optimizam i zdravlje, to je jako važno u ovim godinama.
I to mislim da je to najvažnije. I imam neki optimizam, iako kažem da sam doživjela strašne stvari porodične, ja znam da moram dalje. To bi moja pokojna majka, koja je u dubokoj starosti bila kad je umrla, uvek govorila, samo se raduj se, svemu se raduj. Mora da je postoji nada ta koju ja gajim. Biće bolje možda. Drugo, lepa reč, malo pre ste rekli. Meni nije teško da kažem hvala. Nije teško da kažem izvinite. Doviđenja. Ja svakim sam ljubazna, nasmejana. Zaustavljaju me na ulici više sad nego mislim kad sam radila.
Ja to je lepo da vas nisu zaboravili.
Nisu zaboravili. Znači da je nešto ostalo. Ostao je od traga taj moj rad toliki godina. I ja se dobro osjećam zbog toga. Ali sa svakim ja popričam. Kad novinar pita ko je moj najveći uspeh, ja kažem što sam ostala normalna. Jer to nije lako u našem poslu. Mislim da sam normalna, previše normalna, čak nenormalno normalna, kako ja kažem.
E tako i neka ostane. Ostaći. Ja vam zahvaljujem što ste pričali za doživjeti stotu. I još jednom da podsjetimo... Sreda, 9. novembar.
U pola dva.
Danka
na
Novović.
Na RTS-u.
Danka Novović govorila za emisiju Doživeti stotu. Mnogo vam hvala na razgovoru.
Hvala Marini vama, puno hvala. Candy kisses wrapped in paper mean more to you than any of mine. Candy kisses wrapped in paper, you'd rather have them any old time. You don't mean it.
You don't mean it.
When you whisper
those sweet love words.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Danas govorimo o prevenciji raka grlića materice, bolesti od koje u Srbiji svakog dana jedna žena umre, a četiri obole. Tu crnu statistiku mogu da zaustave redovni ginekološki pregledi i vakcinacija, jer je ovaj kancer potpuno izlečiv ako se otkrije na vreme, kaže doktorka Katarina Boričić iz Instituta za javno zdravlje Batut.
Rak grlića materice je bolest koja je karakteristična za, nažalost, sve mlađi i mlađi uzrast, pomera se granica. To je bolest gde same ćelije grlića materice se promene u malignom pravcu. Znači, one izgube svoju normalnu funkciju i počnu da se umnožavaju nekontrolisano. Naravno, postoji glavni i osnovni faktor rizika je prisustvo infekcije humanim papiloma virusom, ali pored te infekcije neophodno je da dođe do pada imuniteta zbog pre svega načina života, da bi se sama bolest razvila. Potrebno je da prođe dugi niz godina, prilike 8 do 10 godina, da bi se bolest razvila i došla u neku fazu koja je ipak teža za lečenje, tako da je vrlo bitno da preduzimamo mere prevencije.
Bolest se dugo razvija i ona na početku ne daje nikakve simptome. To je isto bitno da naglasimo i zato su ti preventivni pregledi jako važni. A ipak, zašto je crna statistika i dalje prisutna u Srbiji, da svakog dana jedna žena umre, a četiri oboli od raka grlića materice? Da li zdravstveni sistem naše zemlje ima kapacitete da promeni tu crnu statistiku?
Odgovornost leži na svima nama prema sopstvenom zdravlju i da se odgovorno ponašamo u smislu seksualnog ponašanja, jer ova bolest je vezana za infekciju humanim papiloma virusom koja se prenosi isključivo seksualnim kontaktom. Tako da mi našu decu moramo da osvestimo i čitavo stanovništvo se odgovorno seksualno ponašaju, da ne menjaju partnere i da koriste pre svega kontracepciju. Nažalost, nizak je nivo učestalosti korišćenja kontracepcije među našim devojkama i ženama. To je prva mera prevencija. Zatim, ono što je dobro je da postoji i sada vakcina protiv ovog virusa.
To je, dakle, još jedan način zaštite.
Da, to je još jedan način zaštite. A naravno, to sve ne isključuje odlazak kod lekara, preventivne preglede i sve to znači na neki način osvješćivanje i odgovornost prema sopstvenom zdravlju.
vakcina se preporučuje čak devojčicama u nekom pubertetskom periodu. Kada je najbolje da se ta vakcina primi, koliko je ona efikasna?
Da bi vakcina bila efikasna, ona mora da se primi pre stupanja u seksualne odnose, zato što ona tad ostvari svoj puni efekat, jer dobijanjem vakcine mi stvaramo odbrambene ćelije u našem organizmu, tako da u trenutku kada dođemo u kontakt sa virusom, što je neminovno jer je virus veoma učestao u našoj populaciji, ne u našoj uopštu populaciji, lako se prenosi, mi ćemo imati spremljenu odbranu našem organizmu da se lakše izbori sa virusom i da ne nastane takozvana ta hronična infekcija koja može da dovede do promjena ćelija u malignom pravcu.
Da li je vakcina bezbedna?
Vakcina je bezbedna, njena bezbednost se prati pre nego što se stavi u promet, radi se klinička istraživanja, a nakon stavljanja na tržište svake vakcine imamo praćenje bezbednosti vakcine i prijave neželjenih efekata. Do sada u našoj zemlji nijedan neželjeni efekat nije prijavljen među vakcinisanom decom.
Koliko procenata zaštite daje vakcina?
Postoji dvovalentna, četvorovalentna i devetovalentna vakcina i ona najčešće štiti, znači ona štiti od najčešćih tipova virusa koji su odgovorni kako za nastanak genitalnih kondiloma ili bradavice ili za nastanak karcinoma grlića. Vakcina je veoma efikasna i štiti otprilike 70% slučajeva karcinoma grlića materice, znači u visokom procentu.
I dečaci mogu da prime ovu vakcinu i to je važno da naglasimo da je to dobro i za njih, ali i za njihove partnerke.
Naravno, upravo zbog toga što je ovo zarazna bolest, dečaci su najčešće prenosioci virusa, tako da je vrlo bitno da se oni vakcinišu kako bi se smanjila učestalost prenosa infekcije, a također i kod njih sprečile bolesti koje mogu da budu izazvane ovim virusom, a to su pre svega promjene ne samo znači na genitalnim organima, na genitalnoj sluznici, već i na sluznici završnog dela debelog creva i usne duplje i ždrela.
Koje se dijagnostičke procedure primenjuju kada je reč o detektovanju bolesti koja se zove rak grlića materice?
Pa pri ginekološkom pregledu radi se Papa Nikolau test koji je potpuno bezbolan, komforan za ženu, uzima se bris ćelija sa površine grlića materice i onda se pod mikroskopom gleda izgled tih ćelija. Tako da je to vrlo bitno u smislu da se na vrijeme otkrije ukoliko postoje neke promjene na samim ćelijama, jer je onda uspjeh lečenja mnogo veći.
I to je još jedan motiv da žena dođe na ginekološki pregled, koliko puta godišnje?
Ima pravo da dođe svake godine, ali ukoliko je pozvana, znači screening se radi u ciljenoj populaciji 25 do 64 godine, jednom u 3 godine ima pravo na besplatan pregled, na poziv. Ali ona naravno može da ode kod svog ginekologa svake godine na preventivni ginekološki pregled. Jednom godišnje je optimalna mera ukoliko je žena zdrava i nema problema sa svojim reproduktivnim zdravljem.
Čuli smo doktorku Katarinu Boričić iz Instituta za javno zdravlje Srbije Batut.
All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, my legs, baby, you know I want to lose them. Your goodbye brought teardrops from my eyes. Realize I'm no good without you. Well, you took the part that once was my heart. So why not, baby, take it all? Take my eyes, my lips, my nose. Baby, you know I
I posle šest decenija, događaj u Mađarskoj 1956. godine zbunjuju. Jedni ih nazivaju revolucijom, drugi kontrarevolucijom. Ivan Ivanji je u to vreme bio mlad novinar na zadatku tek osnovanog lista Mladost. Potom je napisao roman Jedna mađarska jesen, a onda i knjigu sećanja i istraživanja Mađarska revolucija 1956. Priredila Svetlana Mladenović.
Svaka epoha menja svoje konje jureći kroz oštre krivine istorije, napisao je u svoju odbranu jedan od vođa pokušaja da se tog 23. oktobra 1956. promeni lice do tadašnje države. Revolucionari su bili vođeni idejama pesnika Šandora Petefija, kome se gubi trag u prethodnoj revoluciji 1848. ali i željom da liče na tadašnju Jugoslaviju. Predrag Marković.
I Poljska i Mađarska 56. njima je uzor Jugoslavija. Oni podižu pobunu, smenjuju, obaraju režim u Poljskoj i u Mađarskoj sa idejom da budu kao Jugoslavija.
Hteli su demokratiju i nezavisnost u socijalizmu, a ne staljinizam koji ih je gušio.
Glavna linija i nadalje to je fantastična revolucija, to je herojski otpor komunjačkom sovjetskom savezu, to je, što reče Dobrica Ćosić u svojoj kratkoj knjizi o tome, najlepša revolucija u istoriji čovečanstva, da je ona bila prisutna pre tih događaja, kažemo te događaja, a u toku događaja se od prvih dana izgubila. Ovde su lična sećanja koja su mi naravno važna, jer sam bio klinac i upao najinteresantniji novinarski posao svoga života, pomešano s tim što sam posle toga ispitivao.
Ivan Ivanji bio je sa još nekolicinom jugoslavenskih novinara na trgovima na kojima se pucalo i u ambasadi u kojoj se sklonio Imre Nađ. Pisao je o onome čemu je svedočio i šta je pouzdano znao.
O tome da Hruščov dolazi na Brione, leti malim avionom, prevozi se po buri do Titana Vangi, oni čitavu noć raspravljaju o tome šta će biti u Mađarskoj.
Nije prečutao ni dokumentaciju koju nije našao, kaže Milan Milošević.
Nije našao jer neke arhive kao austrijska nisu otvorene. Nisu otkrivene ni naše arhive, neki veoma poverljivi dokumenti u koje spada i kofer sa papirima koje Imre Nađ doneo Jugoslovensku ambasadu, tome se gubi trag.
Tragovi besumučnog ubijanja pripadnika tajne policije dokumentovani su fotografijama, leševi po ulicama Budimpešte, koje su otupeli ljudi ravnodušno posmatrali. Ivanjeva slika nije crno-bela, na kojoj je Imre Nađ borac za demokratiju, a Janoš Kadar sovjetski kontrarevolucionar.
Veličina ove knjige je u tome što Ivan Ivanji vrlo smelo dekonstruiše taj mit o Mađarskoj revoluciji. On voli Mađarsku revoluciju i poštuje tu slobodarsku tradiciju, ali ipak kao pravi istraživački novinar pita se o nekim stvarima koje se malo ko usuđivao da pita.
60 godina kasnije Ivan Ivanji pita se i zašto Mađari zaboravljaju svoje izbjeglištvo.
Austrija je tada i zapad su mađarske izbjeglice. Nije bilo toliko, ali za tadašnje pojme mnogo, oko 200.000, primala oduševljeno u privatne stanove, sve im davala, pomogla da im da se snađu, išli su dalje u Ameriku, Kanadu ako su mogli. I upravo ti Mađari koji imaju uspomene kako su oni primljeni tada, oni se najoštrije zatvaraju.
Jugoslavija je tada primila oko 20.000 izbjeglica sa severa. Mađarska od 1991. slavi 23. oktobar kao nacionalni praznik, ali je zatvorila vrata za one koje danas rat protera u nepoznato.
Bio je pesnik, dramski pisac, književni kritičar i pozorišni recenzent. Svedok stradanja Prometeja Nade u dubinama Jonskog mora. Junak naše istorijske radiočitanke, pesnik Milutin Bojić. Kazuje Zorana Bokan. Milutin Bojić rođen je 19. maja 1892. godine u Beogradu. Osnovno obrazovanje stekao je u tadašnjoj Palilulskoj školi u prestonici, danas poznatijoj kao osnovna škola Vuk Karadžić. Bio je učesnik Balkanskih i Prvog svetskog rata. Po objavi Velikog rata Milutin Bojić odlazi u Niš. Tu je pri vrhovnoj komandi obavljao poslove cenzora. Tokom prelaska Albanije radio je kao operativac u sastavu jedne telegrafske jedinice sa specijalnim zadatkom. Kada je stigao na Krf, neko vreme je proveo u obaveštajnoj službi vrhovne komande, a potom je prekomandovan u Solun. Milutin Bojić je kao svedok masovnog umiranja na ostrvu Vido napisao najdirljiviju rodoljubivu pesmu Plava grobnica. Ti stihovi nadahnuti su herojstvom i tragičnim stradanjem srpskog naroda. A ta pesma je čuvar sećanja na vojnike koji su zbog iznemoglosti, umora i bolesti posle albanske Golgote umrli daleko od rodnog kraja. Sahranjeni su u dubinama Jonskog mora, jer na kamenitom Vidu, ostrvu bola i nade, nije bilo mesta za grobove. Plava grobnica je epopeja stradanja i pobede naroda Feniksa. Stojte, galije carske! Sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jezde noćne nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometeji nade, apostoli jada. Plava grobnica deo je zbirke Pesme bola i ponosa, koje je Milutin Bojić objavio dolaskom u Solun. U njoj se nalaze 34 pesme koje je napisao na Krfu i u Solunu, ostavljajući neizbrisiv trag o jednom delu srpske istorije. U Solunu je avgusta 1917. godine izbio veliki požar, koji je uništio polovinu grada. Tada je do temelja izgorela i štamparija Akvarione, u kojoj je štampana prva i posljednja zbirka mladog pesnika. Iako je živeo samo 25 godina, Milutin Bojić upisan je u anale srpske književnosti prve polovine 20. veka. U svom kratkom životu stigao je da opeva patnje i stradanje srpskog naroda kroz tragično povlačenje preko Albanije, ali nije dočekao da opeva pobedu i oslobođenje u koje je svim srcem verovao. Smrt je prekinula Bojićev pesnički uspon. Umro je od tuberkuloze 8. novembra na Mitrovdan 1917. godine u Solunskoj bolnici. Sahranjen je na vojničkom groblju na Zejtinliku uz oprošteni govor književnika Iva Ćipika. U leto 1922. godine zemni ostaci Milutina Bojića preneti su na novo groblje u rodni Beograd. Thank you.
srpski rod nije zaboravio junaka i poetu. Bista Milutina Bojića podignuta je na uglu istoimene i Palmotićeve ulice u centru Beograda, a u blizini, u ulici Ilije Garašanina, više od pola veka nalazi se Narodna biblioteka opštine Palilula, koja nosi ime mladog pesnika. Na ostrvu Vido, u Jonskoj uvali, nedaleko od mesta gde su spuštani preminuli srpski vojnici, je spomen ploča. Na njoj su uklesani stihovi Plave grobnice, koji odolevaju stoleću, pljusku talasa o hridi i nemoj tišini.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.